Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Odajemo poštovanje narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj, njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo poštovanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate današnji program. Dobar dan, danas je subota, 5. mart 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti više o ratu u Ukrajini, zatim ćemo reći više o podsticaju koji će australijska svemirska industrija dobiti od federalne vlade. Potom sledi ovo nedeljno izdanje Vodiča za doseljenike gde govorimo o važnosti savladavanja veštine plivanja, a zatim posle reklamnog bloka ćemo se osvrnuti na istoriju Mardi Gras parade u svetlo održavanja ovogodišnjeg 44. izdanja tokom vikenda u Sidneju. Hranislav Nikolić izveštava o aktivnostima vezanim za ovogodišnji filmski festival Fest. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Šest smrtnih slučajeva tokom poplava u Novom Južnom Velsu, 10 u Queenslandu. Ruske snage zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje. Ujedinjene nacije saopštile da je više od milion ljudi napustilo Ukrajinu. Kriketaš Shane Warne preminuo je na Tajlandu u 52. godini života od srčanog udara. Poplavama pogođeni stanovnici Novog Južnog Velsa nastavljaju napore na raščišćavanju. Potvrđeno je 6 smrtnih slučajeva. Dok meteorolozi najavljuju još padavina, vlada zabrinutost u vezi sa načinom na koji se vlada pripremila da reaguje na katastrofalne poplave, a premijer Perote je u petak priznao da su verovatno napravljene greške, dok se šteta procenjuje na stotine miliona dolara. U međuvremenu, od svakog ko je pozitivan na virus i ko je u izolaciji tokom vanredne situacije u Novom Južnom Velsu, zatraženo je da poštuje naređenja za evakuaciju. Novi Južni Vels je zabeležio 10.017 novih slučajeva COVID-a i 10 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom. Postoje planovi za izdavanje novog finansijskog paketa za zajednice pogođene poplavama širom Novog Južnog Velsa. Plan federalne vlade i vlade Novog Južnog Velsa je da se sa 434,7 miliona dolara podrže poljoprivrednici, preduzeća i lokalne zajednice da se oporave od poplave. Jednokratne novčane pomoći do 75.000 dolara za primarne proizvođače i do 50.000 dolara za mala preduzeća i neprofitne organizacije uskoro će biti dostupni preko državnih vladinih agencija, a registracija je sada otvorena preko agencije Service New South Wales. Premijer Scott Morrison kaže da je ovaj paket prva faza finansijske pomoći za podršku. Premijerka Queenslanda Anastasia Palaszczuk kaže da klimatske promjene izazivaju neviđene poplave u državi.
Let's face it, it's climate change. I mean,
da se razumemo, to su klimatske promjene. Nikad nisam vidjela toliko prirodnih katastrofa, ciklona, poplava. Pre nekoliko godina imali smo katastrofalni požar u centralnom Queenslandu. Queensland nikad ranije nije video takvu katastrofu, kaže ona. Premijerka je dodala da je pomoć od 2,2 miliona dolara isplaćena za 5403 osobe od ukupno 19.000 prijavljenih. U državnim centrima za evakuaciju nalazi se 266 ljudi. Broj poginulih u toj državi popeo se na 10. Slušate pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Šef NATO alijanse Jens Stoltenberg pozdravio je u petak odluku Međunarodnog krivičnog suda da pokrene istragu o mogućim ratnim zločinima nakon ruske invazije na Ukrajinu, kako bi se osiguralo da predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Belorusije budu pozvani na odgovornost za ono što rade, navodeći da je ruski rat brutalan i nehuman i očigledno kršenje međunarodnog prava. Ruska invazija na Ukrajinu je flagrantno kršenje međunarodnog prava. Vidjeli smo upotrebu kasetnih bombi i izveštaje o upotrebi drugih vrsta oružja u suprotnosti sa međunarodnim pravom i naravno NATO i njegovi saveznici i partneri prikupljaju informacije i veoma pažljivo prate šta se dešava u Ukrajini. Na zahtjev ukrajinskog premijera Zelenskog, ministri spoljnih poslova NATO-a razgovarali su i o zoni zabranjenih letova iznad Ukrajine, ali su se složili da NATO avioni ne bi trebalo da lete iznad ukrajinskog vazdušnog prostora, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On kaže da bi direktno uključivanje dovelo do šireg, još brutalnijeg evropskog rata. Predstavnik Rusije pri Ženevskom odeljenju Ujedinjenih nacija Genadij Gatilov kaže da Rusija neće okupirati Ukrajinu i da će se trupe povući nakon završetka, kako on opisuje, operacije za borbu protiv denacifikacije i militarizacije.
It's not against the people of Ukraine.
To nije protiv naroda Ukrajine, nije protiv civilnih objekata, civilnih lokacija ili u bilo koje civilne svrhe, tako da je ovo operacija protiv vojnih objekata Ukrajinaca koji izazivaju pretnje. Mi nećemo okupirati ovu zemlju, rekao je on. Izjava dolazi nakon što je najviše telo Ujedinjenih nacija za ljudska prava u petak odobrilo rezoluciju koja ima za cilj formiranje tročlane komisije stručnjaka za praćenje kršenja ljudskih prava u Ukrajini. 32 od 47 država članica Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava glasalo je za rezoluciju. 13 je bilo uzdržano. Ruske snage zauzele su nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini, najveću u Europi. U napadu je izbio požar koji je ugašen, a nivo radijacije je u normalnim okvirima. Ukrajinske vlasti navode da je bilo žrtava. Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da bi treća runda pregovora između Ukrajine i Rusije mogla da se održi 5. ili 6. marta po lokalnom vremenu. Podoljak je objasnio da se pregovori vode u Belorusiji jer ruska strana odbija bilo koju drugu zemlju kao posrednicu. U međuvremenu Sjedinjene Države zaoštravaju sankcije Rusiji, a na spisku sankcionisanih našao se portparol Kremlja Dmitri Peskov. Rusija je zauzvrat blokirala pristup internet stranicama nekoliko stranih medijskih organizacija, među kojima su Glas Amerike, BBC i Deutsche Welle, društvene mreže Facebook, kompanije Meta i Twitter, zbog širenja, kako je navedeno, lažnih informacija o ratu u Ukrajini, javlja Glas Amerike. Gornji dom ruskog parlamenta odobrio je juče i nacrt zakona koji predviđa zatvorsku kaznu do 15 godina za ljude koji namjerno šire lažne informacije o ruskim oružanim snagama, javlja ruska agencija TASS. Ministarka spoljnih poslova Australije osudila je granatiranje nuklearne elektrane u Ukrajini. Ministarka Marie Spain je rekla za ABC da je duboko zabrinuta zbog napada i kršenja međunarodnog prava, što svet i Australija oštro osuđuju, i dodala da je 45 miliona dolara zamrznuto u jednoj australijskoj financijskoj instituciji, ali nije želela da ulazi u detalje. U međuvremenu više od 1,2 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu zbog ruske invazije i prebeglo u susjedne zemlje, većinom na teritoriju Poljske, Mađarske, Rumunije, Češke, Rusije, Belorusije i Moldavije. To je podatak Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Predsjednik Crvenog krsta Srbije, profesor Dragan Radovanović, kaže za Radioteleviziju Srbije da je pre 3 dana Crveni krst Srbije otvorio namenski račun za pomoć građanima Ukrajine, da je za manje od 3 dana prikupljeno 1 000 000 dinara i da i dalje pristižu sredstva. Ukoliko se pojavi potreba za organizovan prijem izbjeglih, Crveni krst Srbije je, ističe on, spreman da pomogne.
Mi smo spremni da pomognemo svima onima koje je potreba i mi smo stalno u kontaktu sa našim partnerima i ako bude potrebe, mi ćemo organizovati čitav taj mehanizam koji se uvek organizujemo.
Procena je da će biti od 5 do 6 miliona izbjeglih ljudi interno ili van granica Ukrajine, a oko 18 miliona ljudi u Ukrajini biće ugroženo borbenim dejstvima, rekao je Radovanović. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Velike Britanije Borisom Johnsonom i istakao da je poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država suštinski važno za Srbiju, navedeno je u objavi na Instagram profilu Budućnost Srbije AF. Vučić je tom prilikom i pozvao Johnsona da dođe u Srbiju, jer kako je naglasio, 42 godine britanski premijer nije posjetio zemlju i dobio uvjerenja od britanskog premijera da će uskoro posjetiti Beograd. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. U odnosu na američki vredi 74 centa, 67 eurocenti, 56 britanskih penija i 79 srpskih dinara, 40 para. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U Pertu sunčano 32, Adelaide mogući pljuskovi 25, lepo u Melbourneu 21, pljuskovi u Hobartu 25 stepeni, u Canberri kiša 25, u Sidneju pljuskovi 28, pljuskovi i u Brisbaneu 30, mogući pljuskovi oluja 34 stepena u Darwinu. U Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana 8, mestimično oblačno. Slušali ste pregled vesti SBS radija. Slušate program na srpskom. Posle pregleda vesti opširnije i o aktualnostima iz sveta sporta. Vest o smrti australijskog kriketaša Shane Warna potresla je australijski test tim koji se trenutno nalazi u Pakistanu. Shane Warne je preminuo od srčanog udara dok je bio na odmoru sa prijateljima na Tajlandu u 52. godini. Warne se smatra jednim od najboljih igrača kriketa u istoriji. A rusko-ukrajinska kriza prenosi se na sportske terene pošto se sve više sankcija nameće ruskim sportistima. Najnovije je nametnula Međunarodna gimnastička federacija koja je u petak saopštila da ruskim i beloruskim sportistima ili zvaničnicima, uključujući sudije, neće biti dozvoljeno da učestvuju na međunarodnim takmičenjima u gimnastici i karlingu. Rusiji je također zabranjen pristup predstojećim utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu. A paraolimpijske igre počele su u petak bez Rusa i Belorusa, nakon što su drugi sportisti zapretili bojkotom. Branko Cvetojević opširnije o tome.
Međunarodni paraolimpijski komitet ipak je zabranio takmičarima iz Rusije i Belorusije da učestvuju na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu. Time je posle manje od 24 sata preinačena prvobitna odluka da se parasportistima iz ovih zemalja dozvoli da se nadmeću na najvećem svetskom događaju za sportiste sa invaliditetom. Do zaokreta u stavu je došlo nakon što je više drugih zemalja zapretilo da će se njihovi takmičari povući sa igara u znak protesta zbog učešća Rusa i Belorusa, a u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. Prethodno Međunarodni paraolimpijski komitet ili IPC je objavio da će ruski i beloruski takmičari moći da učestvuju kao neutralni, odnosno bez državnih obeležja. Iako je u izjavi datoj nešto ranije predsjednik IPC-a Andrew Parsons rekao da ne postoji osnov za izbacivanje Rusa i Belorusa, odnosno da bi u slučaju njihove žalbe zabrana bila odbačena na nemačkom sudu, Parsons je ipak promenio stav. Kako je rekao, zbog brze eskalacije situacije, IPC je doveden u jedinstvenu i bezizlaznu poziciju.
We are also firm believers that sport and politics should not mix. However, it is clear that maybe now...
Mi čvrsto verujemo da sport i politiku ne bi trebalo mešati, međutim jasno je da možda sada zbog trenutne situacije to više nije moguće. Rat je sada ušao u paraolimpijske igre, kao i iza scene, a mnoge vlade država imaju uticaj na naše dragoceno takmičenje, rekao je predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. 13. zimske paraolimpijske igre počele su sinoć u Pekingu i trajaće do 13. marta. A sankcijama protiv ruskih i beloruskih saveza i sportista priključila se i Međunarodna teniska federacija ITF. Pored otkazivanja svih ITF događaja u tim zemljama, Upravni odbor je objavio momentalnu suspenziju Ruske i Beloruske teniske federacije iz svog članstva. Također, selekcije ovih zemalja su do daljeg isključene iz međunarodnih timskih takmičenja, navodi se u saopštenju Međunarodne teniske federacije. Ova odluka ITF-a znači da Rusija neće moći da brani titule ni na Davis kupu za muškarce, ni na Billie Jean kupu za žene. Također, sankcijama su se priključile i asocijacije profesionalnih tenisera i teniserki ATP i WTA, koje su otkazale turnire u Moskvi, planirane za oktobar ove godine. Međutim, teniserima i teniserkama iz Rusije i Belorusije nije zabranjeno da se takmiče na turnirima u drugim zemljama, s tim da neće moći da igraju pod zastavama i imenima svojih država. Ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila je pobedu protiv Švedske 24-21 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Srpski tim je slavio na domaćem terenu u Zrenjaninu i sada zauzima prvu poziciju u grupi sa istim učinkom kao i Švedska. Srbija i Švedska će večeras odigrati drugi međusobni meč u kojem će Šveđanke imati prednost domaćeg terena.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Program nastavljamo aktualnim temama. Borbe ruskih i ukrajinskih snaga traju 9 dana. Požar kod nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Europi, ugašeno je, objavile su ukrajinske vlasti i dodale da su ruske snage zauzele elektranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju istakla je da nema štete na reaktorima. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici kritikovali su Rusiju na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ratnih dejstava i požara oko nuklearne elektrane u Zaporožju.
By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night.
Svet je za dlaku izbegao nuklearnu katastrofu, to je bilo neverovatno nepromišljeno i opasno i ugrozilo je bezbednost civila širom Rusije, Ukrajine i Europe, izjavila je Linda Thomas Greenfield, ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama. Američka podsekretarka za nuklearnu energiju Jill Hruby izjavila je u intervju za MSNBC da nisu vidjeli dokaze da su u Zaporožju Rusi koristili bilo šta sem streljačkog naoružanja. Barbara Woodward, ambasadorka Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama, izjavila je da se tako nešto ne sme ponoviti i da bi Rusija morala da zaštiti bezbednost nuklearnih lokacija. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznja odbacio je optužbe Zapada i istakao da je sastanak Saveta bezbednosti jedan pokušaj ukrajinskih vlasti da stvore veštačku histeriju, kako je rekao. Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Sergej Kislica optužio je Rusiju da iznosi neistine i naveo da bi hiljade ljudi koji žive u okolini nuklearne elektrane bilo ugroženo ako bi operacije u elektrani bile poremećene. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razgovarao je sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom. Agencija Associated Press javila je da su dvojica zvaničnika razgovarala o humanitarnim koridorima za evakuaciju civila iz Ukrajine. Associated Press javlja da je Šojgu Guterešu preneo da su ruske trupe formirale sigurne prolaze za civile, optuživši, kako ih je označio, ukrajinske nacionaliste da su spriječili evakuaciju civila. Šojgu je izneo tvrdnje da su, kako je naveo, nacionalističke i neonacističke snage koristile civile kao štitove, što su tvrdnje koje nije bilo moguće proveriti, navodi agencija Associated Press. Slušate SBS na srpskom. U senci mnogobrojnih informacija koje iz časa u čas pristižu u vezi sa ratnim dešavanjima u Ukrajini, proteklih dana osvanula je vest da će australijska svemirska industrija dobiti veliki podsticaj od strane savezne vlade vredan 65 miliona dolara. Ulaganjem u nove lansirne rampe, Australija bi napravila još jedan korak ka pozicioniranju među državama sa značajnom ulogom u istraživanju svemira. Opširnije o tome u sljedećem prilogu.
Australija bi u bliskoj budućnosti trebalo da dobije 3 lansirne rampe za svemirske letelice. Ovaj poduhvat najavio je savezni premijer Scott Morrison, saopštavajući da će vlada u taj projekat uložiti 65 miliona dolara. Iako su stručnjaci iz sveta astronomije pozdravili ovu najavu, mnogi od njih nisu propustili da naglase i to da će biti potrebno mnogo veće ulaganje kako bi Australija mogla da u skorije vreme doživi napredak na ovom planu. Objavljujući obećanje o finansiranju ovog projekta, premijer Morrison je rekao da je Australija zemlja posvećena svemirskim aktivnostima.
We are a launch nation with what we're doing here to invest in these launch facilities. We are a space nation.
Mi smo nacija koja investira u lansirne objekte. Mi smo država posvećena svemirskim istraživanjima i želimo da obezbedimo da Australija ima svoju opremu koja je razvijena ovdje kod nas u Južnoj Australiji. Također mi smo nacija astronauta koja želi da se vrati u svemir kao deo svih ovih inicijativa, rekao je Morrison. Drugim rečima, savezna vlada namjerava da vrati Australiju u svjetsku svemirsku trku. Morrison kaže da će to dovesti do otvaranja novih radnih mjesta u Južnoj Australiji, kao i do novih ulaganja u tehnologiju.
This is the place to be if you want to be in the space sector.
Ovo je pravo mjesto ako želite da budete u svemirskom sektoru, a svemirski sektor je jedan od naših ključnih industrijskih sektora na koje fokusiramo deo naših proizvodnih kapaciteta, rekao je Morrison i podsjetio da je taj program već doneo oko milijardu dolara investicija. Međutim, lider opozicije Anthony Albanese ne skriva skepticizam po ovom pitanju, navodeći kao razlog učinak sadašnje vlade po pitanju lokalne proizvodnje.
We can have a very bright future, but you can't have one if you're like this government.
Možemo da imamo veoma svetlu budućnost, ali se to neće desiti ako budemo kao ova vlada uplašeni i od sadašnjosti i od budućnosti. Mi imamo vladu koja je uoči prošlih izbora rekla da će električna vozila označiti kraj vikend putovanja na koja su Australijanci navikli, kao i da je vodonik kao izvor energije loš. Nama je potrebna vlada koja je spremna da osmisli bolju budućnost i da počne da je stvara, rekao je Albanese. Jasno, iako ovogodišnji savezni izbori još nisu raspisani, predizborna prepucavanja su uveliko u toku, a najava premijera Morrisona o ulaganju u svemirsku industriju jedno je od obećanja u sklopu predizborne kampanje. I to ne samo saveznih izbora. Naime, Južna Australija ovog mjeseca izlazi na državne izbore, pa njeno proglašavanje za Dom nacionalne svemirske agencije deluje kao logičan sled poteza. Obećanje novih investicija i radnih mjesta predstavlja nadu savezne vlade da će baš to doneti ključne glasove aktuelnoj liberalnoj vladi Južne Australije, pišu Arijana Lucente i Krišani Danđi iz SBS News. Tome u prilog govore reči saveznog premijera Scotta Morrisona da svemirska inicijativa zavisi upravo od reizbora liberalnog premijera Južne Australije, Stevena Marshalla.
South Australia is now contributing to the national economic growth of this country.
Južna Australija doprinosi nacionalnom ekonomskom rastu i to se dešava zbog preduzetničkog stava premijera Stevena Marshalla. Ovo mora biti deo toga i nije vreme da za Južnu Australiju da se vrati tamo gdje je bila ranije. Da bi se ovi neverovatni dobici ostvarili u budućnosti, ostanak vlade Stevena Marshalla je apsolutna potreba, naglasio je Scott Morrison. Savezni premijer je tom prilikom govorio i o značaju novog izbora njegove vlade, a jedno od sedišta koja će biti značajna na ovogodišnjim saveznim izborima bit će upravo izborna jedinica Butby u Adelaidu, koje vladajuća koalicija trenutno drži veoma malom razlikom. Doktorka Rebecca Allen je šef istraživačkog tima za mikrogravitaciju na Svinburnovom institutu za svemirsku tehnologiju i industriju. Ona je pozdravila najavu finansiranja od 65 miliona dolara i dodala da je to tek početak.
To really see these launch sites and facilities and this capability get to a full.
Kako bismo zaista vidjeli ove lansirne objekte i kako bi mogućnosti dostigle potpuni nivo zrelosti, onda govorimo o ulaganju stotina miliona dolara, ali mislim da je i ovo fantastičan korak naprijed jer je svemirska agencija počela od zaista malog budžeta. Nadam se da će ovo biti neophodni katalizator koji će pomoći svemirskoj agenciji da se razvija. Rebecca Allen kaže i da Australija ima jedinstven geografski položaj koji je stavlja u poziciju idealnog kandidata za buduće misije lansiranja svemirskih letelica. Međutim, kako bi se to i dogodilo u narednoj deceniji, bit će potrebno mnogo više sredstava, upozorava ona.
Australia is going for a very focused set of goals when it comes to space activity.
Australija ide ka veoma fokusiranim ciljevima kada je u pitanju svemirska aktivnost.
Sposobnost lansiranja svemirskih letelica je jedan od najvažnijih faktora, jer će nam omogućiti da gradimo sposobnost za ostvarivanje sopstvenih ambicija u svemiru. Ne smemo se oslanjati na lansiranje iz drugih zemalja i zato je korak od kritičnog značaja da postanemo glavni igrač u areni svemirske industrije, kaže doktorka Allen. Naravno, realizaciju ovakve ambicije treba prepustiti pre svega stručnjacima. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Ostanite sa nama do 16 časova. Pred nama je još dosta interesantnih tema. Prvo sledi ovo nedeljno izdanje Vodiča za doseljenike, gde govorimo o važnosti savladavanja veštine plivanja. Zatim, posle reklamnog bloka, osvrnućemo se na istoriju Mardi Gras parade u svetlu održavanja ovogodišnjeg 44. izdanja tokom vikenda u Sidneju. Također u sljedećem bloku Hranislav Nikolić izveštava o aktivnostima vezanim za ovogodišnji filmski festival Fest. Dobro savladati veštine plivanja možda ne izgleda kao prioritet kada se nastanite u Australiji, međutim realnost i činjenice govore drugačije. Podaci pokazuju da su osobe rođene van Australije svake godine u velikoj meri zastupljene u crnoj statistici slučajeva davljenja u okeanu. To samo potvrđuje da je u Australiji plivanje veština od vitalnog značaja. Ovo nedeljno izdanje Vodiča za doseljenike govori više o tome, a prilog je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
Istraživanja koja svake godine sprovodi Kraljevsko australijsko društvo za spasavanje života pokazuje da je broj utopljenika koji pripadaju multikulturalnim zajednicama nesrazmerno visok njihovom udelu u celokupnom društvu. Nacionalni izveštaj o utapanju također otkriva da je kod doseljenika u Australiji nizak nivo znanja o bezbednosti u vodi. O tome govori Michael Massini, menadžer za različitosti i inkluziju u organizaciji Life Saving Victoria, koja sarađuje sa mnogim drugim organizacijama i školama i na taj način pruža programe plivanja upravo multikulturalnim grupama.
On average over the last 10 years around Australia,
u posljednjih 10 godina u Australiji 35% ljudi koji su se utopili bili su ljudi multikulturalnog porekla, bilo da je reč onima koji su se nedavno doselili u Australiju ili oni čiji roditelji nisu rođeni ovdje. To je zaista visoka stopa, smatra Massini. Nacionalni izveštaj o utapanju također otkriva da su 80% davljenika muškarci.
We believe that this is because men generally bigger risk takers.
Verujemo da je to zato što su muškarci generalno skloni riziku. Možda precenjuju svoje sposobnosti u vodi i ponekad misle da mogu da urade stvari koje zapravo ne mogu. S druge strane, žene iz različitih multikulturalnih grupa možda dolaze iz zemalja u kojima im fizička aktivnost, sport i plivanje nisu prioritet, jer to i nije opšte prihvaćeno u nekim kulturama, kaže Massini. Većina djece rođena u Australiji ima pristup školskim programima plivanja i javnim programima bezbednosti u vodi. Razlog za to je što većina Australijanaca živi na obali ili ima pristup bazenima, pa se zato voda doživljava kao deo svakodnevnog života i rekreacije, što s druge strane nije slučaj sa mnogim doseljeničkim zajednicama. Jedan od mnogobrojnih primjera je Sofija, devojka koja je odrasla u Eritreji i kasnije je živjela u Keniji kao izbjeglica. Kada se doselila u Australiju, nije znala da pliva, niti je imala osnovna saznanja o bezbednosti u vodi. Nisam imala prilike da naučim da plivam. Dok nisam došla u Australiju, mogu da se setim 2 ili 3 dana u svom životu kada sam bila na bazenu, tako da nisam ni mogla da naučim da plivam, iako sam bila veoma zainteresovana. Ipak, uz podršku programa koji vode Life Saving Victoria, Spectrum i Univerzitet Victoria, Sofija je počela da uči da pliva kao mlada odrasla osoba.
I used to hear stories about many Eritreans like myself who have lost their lives in the sea.
Čula sam priče o mnogim Eritrejcima koji su izgubili živote u moru kada su emigrirali i to mi je uvek bilo u podsvesti. Kada sam počela da učim plivanje, imala sam strah da svašta može da se desi u bazenu, jer nisam znala ni da se održavam na vodi. Jednostavno nisam imala osnovne veštine da preživim u toj sredini. Novi doseljenici u Australiji često ne mogu da prepoznaju opasnosti otvorenih morskih voda kao što su jake struje, koje predstavljaju jednu od najvećih opasnosti na australijskim plažama. Međutim, opasnosti su sve veće i u rekama i jezerima, kaže Jade Hanson, marketing menadžer u organizaciji AuSwim.
26% of the fatal drownings from 2021 were in a river or a creek.
26% smrtnih slučajeva usled utapanja u 2021. bilo je u reci ili čak u potoku. U blizini plaža stradalo je 22%, a 15% na otvorenom okeanu ili u luci, kaže Hanson i dodaje da su udaljena područja u kojima ljudi ne mogu da ocene dubinu vode i gde nema puno nadzora ili pomoći, naročito opasna. Zbog toga u regionalnim područjima imaju prilično visok procenat utapanja. Programi bezbednosti u vodi imaju za cilj da podignu svest ljudi o plivanju između zastava na plaži, kao i da uvek idete u vodu sa prijateljima. Također stiče se razumevanje nepredvidivih načina na koje voda može da se kreće. Benefiti pohađanja ovih programa prevazilaze samo spasavanje sopstvenog života, kaže Michael Massini iz organizacije Life Saving Victoria.
A major benefit is keeping your family safe, so if you're confident in your own swimming ability, then you'll be more confident in...
Glavna prednost je da sačuvate bezbednost svoje porodice, jer ako ste sigurni u svoju veštinu plivanja, imat ćete i više sigurnosti u nadgledanju svoje dece i drugih članova porodice kada su u vodi. Također, ako naučite da plivate, onda možete ići na ronjenje ili surfovanje i možete biti aktivni na bazenu u vašoj lokalnoj zajednici. To dalje otvara mogućnosti da budete deo zajednice na aktivan način i da učestvujete u zajedničkim dešavanjima u životu Australije. Programe plivanja možete pronaći putem AuSwima koji izdaje licence školama plivanja. Neke od njih imaju posebne programe za sve uzraste, kao i specifično za osobe multikulturnog porekla. Prosječna cena časa plivanja je između 19 i 26 dolara u zavisnosti od lokacije bazena i da li se radi o grupnoj ili individualnoj nastavi. Ali mogu se pronaći i besplatni programi zbog čega se isplati kontaktirati lokalni resursni centar za migrante ili opštinu ili neki obližnji univerzitet. Da biste saznali više o sticanju plivačkih veština, posjetite sajt auswim.com.au ili royallifesaving.com.au. Slušali ste novi nastavak Vodiča za doseljenike koji je napisala Melisa Kompanjoni. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. 44. parada ponosa Mardi Gras osvetlit će ulice Sidneja ovog vikenda, a tema je Ujedinjeni zračimo. United We Shine. Sidnejska parada ponosa, poznata širom sveta kao Mardi Gras, iznikla je iz jezivo nasilne prošlosti u međunarodnu turističku atrakciju tokom prethodne 44 godine. Da se u nekoliko sljedećih minuta osvrnemo na istorijski kontekst australijske parade ponosa.
Nije bilo mnogo ekstravagantnih kostima i glamura za pokazivanje za vreme prve Mardi Gras parade pre 40 godina. To je bilo nešto što je trebalo bude zabavno, ali se preokrenulo u nešto jezivo. Prisjeća se Diana Minis, koja je bila u grupi među nekoliko stotina aktivista za prava gej i lezbijske zajednice, koja se zaputila niz Oxford ulicu kasno noću u maršu koji je trebalo da obeleži godišnicu protesta Stonewall Riots u New Yorku. Ona je veselo čavrljala sa prijateljima koji su se zaputili prema Hyde Parku. Kaže da je bilo zabavno spuštajući se niz Oxford ulicu, međutim opuštena atmosfera se ubrzo preokrenula u haos kada je policija nadomak parka zaustavila grupu predvođenu kamiončićem sa čijeg se razglasa prolamala muzika podrške pravima gej i lezbijske zajednice. Pošto su neki iz grupe već gurnuti od strane policije, mnogi su napravili lanac držeći jedni druge ispod ruku, marširajući prema William i King's Cross ulici, gdje su policajci počeli brutalno da hvataju ljude, ubacujući ih u policijska kola.
It was very brutal, it was very confronting, seeing the violence which I did, experiencing the violence which my...
Bilo je jako brutalno i konfrontirajuće vidjeti nasilje što sam ja vidjela, iskusiti nasilje što su iskusili moji prijatelji, kaže gospođa Minis, koja se sakrila u ulaz jedne prodavnice sa prijateljima dok je policija uhapsila 53 osobe. Uhapšenima su objavljena imena u novinama Sydney Morning Herald i to je imalo posljedice. Ljudi su izgubili posao, porodicu, mesto za život, kaže ona. Gospođa Minis veruje da nije bilo neočekivanog nasilnog sukoba te noći. Možda se nikad ne bi desila druga sidnijska Mardi Gras parada.
Well, it was an upsurge in activism. We had a massive drop the charges.
To je bio jedan apsurd u aktivizmu. Imali smo veliku kampanju za poništavanje optužbi i sve su povučene, pušteni su uhapšeni. Također smo upozorili na nasilne akte koje je policija upotrebila, što je dovelo do reformi zakona, kaže gospođa Minis. Scenarista televizijskog filma Riot, Greg Waters, koji je snimljen u produkciji ABC medijske kuće, obradio je temu aktivizma iz 1970-ih koji je doveo do te prve parade ponosa. Kaže da se ne može zanemariti uticaj koji je ta parada imala na kasniji razvoj događaja.
Led to changes in civil rights laws. It led to changes around the laws.
To je dovelo do promjena zakona o protestima i davanju dozvole za organizovanje protesta, kao i zakona o pravu na ulične proteste, kaže on. To je u stvari imalo neposredan uticaj na sve građanske akcije za ljudska prava. Da se nije desio taj protest, sad ne bismo imali jednakost brakova. Oni su napravili šablon za buduće aktiviste, kaže scenarista televizijskog filma Riot Greg Waters za ABC. Od prve Mardi Gras 24. juna 1978. mnogo toga se desilo što je učinilo ovu paradu koja se održava svakog marta svetski poznatom, a na desetine hiljada ljudi dođe u Sidney da proslavlja zajedno sa LGBTI zajednicom. U to vrijeme 1978. homoseksualizam je bio ilegalan u Novom Južnom Velsu, a imena i zanimanja onih koji su uhapšeni tokom prve Mardi Gras parade objavljeni su u sidnijskim novinama Sydney Morning Herald. Trebalo da prođe dosta vremena, sve do 2016. kada su se parlament Novog Južnog Velsa i policija i novine Sydney Morning Herald izvinili. Tokom godina čekanja da se to desi, sidnijska Mardi Gras je sve više rasla, ali ne bez sobstvenih drama, uključujući epidemiju SIDA 1980-ih i finansijsku krizu koja je uticala da se 2002. događaj gotovo prekine.
The feeling of excitement simply never gets old.
Preplavljen sam osjećajem ponosa. Taj osjećaj uzbuđenja jednostavno nikada ne zastareva. Izuzetno sam ponosan što sam deo ove neverovatne zajednice koja je tako raznolika i divna. Ove godine Mardi Gras će se održati ovdje na stadionu za kriket u Sidneju i okupit će oko 43.000 ljudi, kaže izvršni direktor za Mardi Gras Albert Kruger, zahvalivši se bivšim aktivistima koji su se protestima borili za prava, istovremeno se raduje ovogodišnjoj paradi. 44. Mardi Gras osvetliće ulice Sidneja ovog vikenda, a tema je Ujedinjeni zračimo. Ostanite sa nama, slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
U nastavku programa više o jubilarnom 50. festu koji se održava u Beogradu, koji je doduše pri kraju, traje do 6. marta. Film koji predstavlja Australiju u glavnom takmičarskom programu je Nitrem, koji je izazvao izuzetnu pažnju publike, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić. U glavnom takmičarskom programu za nagradu Beogradski pobednik nadmeću se filmovi iz Australije, Crne Gore, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Severne Makedonije, Sjedinjenih Država, Slovenije i Srbije.
Hranislav Nikolić je prisustvovao i konferenciji za štampu na kojoj su predstavnici Pošte Srbije saopštili da je u čast velikog jubileja 50. Međunarodnog filmskog festivala koji se održava u Beogradu objavljena emisija prigodnih poštanskih maraka pod nazivom Festovih 50. Da čujemo taj prilog.
Na 50. festu koji je počeo 25. februara, a završava se 6. marta, u okviru glavnog takmičarskog programa posljednjeg dana februara u Kombak dvorani prikazan je australijski igrani film Nitram režisera Justina Kurzela.
Sometimes I watch myself, but I don't know who it is that I'm looking at.
Sredinom 90. godina prošlog veka Nitram živi sa majkom i ocem u predgrađu Australije, izolovan i frustriran zato što ne može da se uklopi u sredinu. Takav život se menja nakon što stekne bliskog prijatelja u povučenoj Helen. Kada se to prijateljstvo tragično okonča, Nitramova usamljenost i bes rastu do trenutka koji kulminira najsurovijim zločinom. Film Nitram je zasnovan na istinitom događaju, to jest na masakru u Port Arturu 1996. godine, koji je jedan od najgorih zločina u istoriji Australije, a u kojem je masovni ubica usmrtio 35 ljudi, a ranio 23 osobe. Istog dana, u čast velikog jubileja, Pošta Srbije objavila je emisiju prigodnih poštanskih maraka Festovih 50, a o specijalnom filatelističkom izdanju su govorili i javnosti ga predstavili Adam Sofronijević, direktor Srbija Marki u Pošti Srbije, i Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda i predsjednik odbora Festa na konferenciji za novinare održanoj u Kombak dvorani. Jubilarni 50. fest održava se pod sloganom Novi hrabri svet i skoro je anagram prvog koji je glasio po romanu Aldousa Huxleya. Kada fest, nadam se, napuni 100 godina, sumnjam da će se koristiti telegrami i poštanske marke. Zato će ova specijalna kolekcionarska edicija Pošte Srbije jednog dana imati filatelističku vrednost kao trag našeg festivala i vremena, poručio je Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu i predsjednik odbora Festa.
Imamo tih pet marki za svaku deceniju Festa po jednu, koje mogu naravno da se upotrebljavaju, mogu i kolekcionarski da se skupljaju, ali će ostati jedan eto, filatelistički trag 50. izdanja Festa. Jedna zaista lepa i fina dopuna našeg obeležavanja Festovih 50, koje će kulminirati, ja se nadam, krajem ove godine kada otvorimo muzej Festa u Beogradu u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom.
Svet koji nas okružuje posle korone biće nov i za njega će trebati hrabrost za borbu, ideju i opstanak. Ispred nas su filmovi koji tek treba da budu snimljeni i pre svega izazovi koje nekad ni film ne može da predvidi. Budimo hrabri i kadri za novi svet i u njemu novi fest za novih 50 godina, poručio je Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu i predsjednik odbora Festa. Adam Sofronijević, direktor Srbija Marki u Pošti Srbije, kazao je da Fest danas ima ne samo svojih 50 veličanstvenih festivalskih godina, već je obezbedio i mesto u istoriji srpske filatelije inovativnim rešenjem prigodnih poštanskih maraka u obliku filmske trake, na kojima će vizualno za istoriju ostati sačuvani, odabrani posteri festivala.
Autor ovih prigodnih poštanskih maraka je Nadežda Skočajić, inače autor koji u svojoj biografiji baštini nagradu za najlepšu poštansku marku Evrope 2014. godine, i ona je određena da radi u Marku ili Fest, radi samo sa najboljima, tako da u ovom trenutku smo uspeli da uparimo zaista jedna dva velika kvaliteta koje Srbija ima, jedan koji je svima poznat Fest i jedan koji je mnogima nepoznat, mnogo manje poznat, jednog dizajnera poštanskih maraka, kreatora poštanskih maraka, koji pravi zaista izvanredne marke. Velika zahvalnost ljudima u štampariji Forum u Novom Sadu koji su omogućili s tehničke strane izvedbu ove inovativne poštanske marke, pošto je to prvi put da radimo poštansku marku, prigodnu poštansku marku u ovom formatu.
Sećaš, nema mesta unutra. A babu!
A zbog velikog interesovanja publike, film Strahinja Banović, kojim je otvoren ovogodišnji fest, bit će još jednom prikazan u velikoj sali Kombak dvorane u ponedeljak 7. marta, saopštili su organizatori ove kulturne manifestacije. Ovaj film je imao svetsku premijeru na 55. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gde je osvojio čak 5 nagrada, uključujući i glavnu nagradu Grand Prix Kristalni Globus za najbolji film. To je prvi put u ovom veku da je srpski film triumfovao u glavnom takmičarskom programu na nekom od svetskih festivala najvažnije A kategorije. Strahinja Banović će se prikazivati u nekoliko evropskih zemalja, zatim u Americi, Kanadi i u karipskim zemljama, a početak bioskopske distribucije u Srbiji najavljen je za septembar ove godine nakon prikazivanja na letnjim filmskim festivalima. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, koji je Narodna skupština Srbije usvojila prošlog juna, organi javne vlasti, mediji i odnedavno i fakulteti dužni su da koriste rodno senzitivni jezik, što izaziva velike polemike. Mija Nikolić reći će više o tome odmah nakon bloka reklamnih poruka. Rodno senzitivan jezik danas je i tema priloga Srpski na srpskom. Imamo najbolje filmove, dokumentarce i drame iz celog sveta. Gledajte ih bilo kad, besplatno, na SBS On Demand.
An international crisis beyond the borders of Europe.
SBS World News je jedini australijski novinski servis fokusiran na globalne vesti. Ne samo ko, šta, gde i kada. SBS World News reći će vam zašto i kako. Najnoviji izveštaji i analize najvažnijih svetskih dešavanja i nacionalne priče dana.
From refugee to recognized business leader.
Good evening, I'm Janice Peterson.
And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drugs haul over 400...
SBS World News svako veče od 6.30 i on demand.
Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/srbijan ili preuzmite našu SBS radio aplikaciju. Preuzmite SBS radio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS radio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
Vi slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ostanite sa nama. A u nekoliko sljedećih minuta razgovaramo sa našom saradnicom iz Srbije, Mijom Nikolić, o kontroverzama oko primjene zakona o rodnoj ravnopravnosti, tačnije o delu zakona koji se odnosi na rodno senzitivan jezik. Mijo, dobar dan. Prema zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji je Narodna skupština Srbije usvojila prošlog juna, organi javne vlasti, mediji, a odnedavno i fakulteti dužni su da koriste rodno senzitivan jezik. Koje argumente za i protiv iznose pobornici, koje protivnici rodno osjetljivog jezika? Recite nam više.
Biljana, između dveju suprotstavljenih strana vodi se žučna rasprava na temu da li je reč o promovisanju ravnopravnosti ili kvarenju jezika. Deo stručnjaka rodno-senzitivni jezik smatraju civilizacijskim pitanjem i ne vide zašto bi nekom smetalo da kaže lektorka, sudinica, psihološkinja. Za penzionisanu profesorku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravku Valić-Nedeljković ovo pitanje je direktno povezano sa rodnom ravnopravnošću, što je važno jer ukazuje na to da su žene visoko kompetentne, da obavljaju različite poslove visoke specijalizacije, isto kao i muškarci, da onda moraju da budu vidljive u jeziku. Kaže da je otpor prema korišćenju ženskih oblika zato što su se žene ranije retko bavile u društvenom smislu važnim profesijama, neko je smislio normu da muški rod bude važeći za oba pola. Ističe da su se gramatike i pravopisi tokom godina menjali, društvo se razvijalo, a jezik treba da bude odraz društva.
Mija, koliko se sećam, Odbor za standardizaciju jezika SANU je još pre usvajanja zakona imao javne primedbe na primjenu rodno-senzitivnog jezika. Šta iz naučnih krugova kažu?
Predstavnici određenih naučnih krugova, međutim, smatraju da korištenje ženskih oblika kao što su pilotkinja i borkinja nije u skladu sa jezičkom normom. Odbor za standardizaciju jezika Srpske akademije nauka i umetnosti se još pre usvajanja usprotivio odredbama zakona o rodnoj ravnopravnosti i naveo da su u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, a pojedine oblike poput akademkinja i dopisnica nazvao nasiljem nad zakonitostima. Ovaj odbor je još 2018. preporučio korišćenje generičkog muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju oba pola. To jest da muški oblik pojedinih imenica ostane univerzalan i primenjuje se i na žene i na muškarce.
Da, sećam se da je svojevremeno jedna od ministarki u vladinom kabinetu imala negativan stav prema upotrebi ženskih oblika određenih radnih mesta, što je naišlo na kritike iz feminističkih krugova, je li tako?
Za činjenicu da i pojedine funkcionerke u Srbiji svoju poziciju imenuju u muškom rodu, poput Jadranke Joksimović, koja je ukazala poslaniku u Narodnoj skupštini da je ona ministar, a ne supruga ministra, profesorka Valić-Nedeljković kaže da su i žene nekada nesvesne značaja imenovanja svoje pozicije na položaj drugih žena.
Primjetno je da se i u medijima u Srbiji u posljednje vrijeme sve više upotrebljava rodno-senzitivan jezik. Da li je to prema ocenama u dovoljnoj proporciji ili i tu postoji različite struje?
Na temu rodne nesenzibilnosti ili senzibilnosti u medijima, profesorka Valić-Nedeljković navodi da to zavisi od samog novinara ili novinarke i njihovog viđenja stvari i od lektora, ako ga mediji ima. Naglašava da medij ima i obrazovnu funkciju i da on mora da daje model ponašanja, te da kada bi mediji uveli rodno-senzitivni jezik, ljudi bi, kako tvrdi, vrlo brzo počeli tako isto da govore. Istraživanje iz 2018. je pokazalo da u domaćim dnevnim novinama rodno osetljiv jezik nije dovoljno zastupljen i da postoji tendencija da se muški rod koristi za zanimanja koja obavljaju žene, a koja se smatraju važnim.
Mija, konkretno, prema zakonskim odredbama, ko je dužan da koristi rodno-senzitivan jezik? Da li je to definisano i da li se poštuje?
Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje da su rodno osetljiv jezik dužni da koriste ne samo organi javne vlasti, već i mediji prilikom izveštavanja. Od nedavno je to zatraženo i od profesora na fakultetima, a lingvista Ranko Bugarski kaže da će bez izdavanja pratećih gramatičkih i stilističkih uputstava ovaj zakon ostati mrtvo slovo na papiru ili će pak u slučaju ozbiljnog pritiska države izazvati opštu pometnju u javnoj komunikaciji, a bez vidljive koristi.
Šta to znači onda da uputstva za primjenu zakona nisu doneta? Kako se onda ljudi određuju po tom pitanju? Kako znaju koje oblike reči da upotrebljavaju i kako?
Takva uputstva za primjenu novousvojenog zakona nisu doneta, ali su još pre 2 godine autorke priručnika za upotrebu rodno-senzitivnog jezika ponudile praktične smernice za njegovu primjenu uz spisak zanimanja, zvanja i titula žena. Tvrdnje da rodno-osetljiv jezik nije u duhu srpskog jezika, da ga kvari, rogobatanje i para uši, Njih dve su ocenile kao mitove i zablude u čijem korenu se nalaze seksizam i mizoginija. To jest uverenje da je neka reč koja označava zanimanje samo zato što nije muškog gramatičkog roda manje vredna, te da ne treba da bude deo jezika. Navodeći nastavke koji se najčešće koriste za građenje imenica ženskog roda, kinja, ka i ica, autorke su navele niz primera građenja imenica koje označavaju zanimanja, 20 termina je izazvalo posebnu polemiku u stručnoj, ali i široj javnosti.
Pa bilo bi zanimljivo da nam kažete koji su to termini, odnosno reči.
To su atašejica, biskupica, borkinja, doktorica nauka, dramaturškinja, đakonica, epidemiološkinja ili epidemiologica, goničkinja, to jest goničica i goniteljica, lovkinja, to jest lovačica, pešakinja, poslovotkinja, stručnjakinja, sutkinja, taksistkinja, trenerica ili trenerka, vatrogaskinja ili vatrogasilja, viteškinja, vodičkinja, to jest vodičica, vojnikinja i žetelica.
Da. Biljana. I to bi bilo sve za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. A da program onda i završimo u duhu istih jezičkih nedoumica uz prilog Srpski na srpskom, koji svake subote preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Možda sam jezički rodno ravnopravno sasvim neosvešćena, ali bar nisam paranoična. Prvo smo se šalili sa zahtevima borkinja za vidljivost ženskog roda u jeziku, da se kaže vojnikinja, đakinja, ronilica, davalica, poslodavkinja, vozačica i smišljali muške oblike za babicu, sponzorušu, dadilju i udavaču. Onda smo se navikli na ministarke, sekretarke, poslanice i premijerke, a u medijima su počele da gostuju filozofkinje, sociološkinje, biološkinje i arhitektkinje. I na kraju ćemo stvarno morati da potražimo pomoć psihološkinje, psihologinje ili psihologice, jer više ništa nije ni smešno, ni ravnopravno, nego paranoično. Nosilice ili nosilje zvanja i titula se same opredeljuju kako će se predstaviti i potpisati. Odbor za standardizaciju jezika izdaje saopštenja koja se ne poštuju, a novinari i novinarke i u ovom slučaju ispadoše glavni kreatori i kreatorke jezičke politike. Jedna novinarka mi je ispričala kako je u svom prilogu odlučila da izostavi informaciju o ženi akademiku zato što joj ne reči, nego rečenice nisu rodno ravnopravne.
Srpski na srpskom.
Rodne jezičke nedoumice najbolje će rešiti sam jezik. Samo mu treba dati malo vremena. Koliko? Videćemo prema tome za kojim od ovih oblika bude postojala prava potreba. Preporuka Odbora za standardizaciju je da oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj i ljudskoj vrednosti muškarca i žene. Ukoliko je u datom kontekstu neophodno naglasiti da je nosilac funkcije ženskog roda, to se može obezbediti i drugim jezičkim sredstvima, ili navođenjem ličnog imena. Korišćenje paralelnih formi ili navođenje forme u muškom rodu sa oznakom za nastavak u ženskom rodu nepotrebno opterećuje rečenicu uz sasvim izglednu mogućnost njenog dovođenja do apsurda, te ih zbog toga ne treba koristiti.
Ona novinarka o kojoj sam vam pričala, Miranu Pavlović Barili, je rodno ravnopravno opisala kao slikarku i pesnikinju. Ali zapelo je u sledećoj rečenici kod Isidore Žebeljan, koja je kompozitorka i akademik. Pa pošto nije znala kako akademika da prevede u ženski rod, odlučila je da informaciju o njoj izostavi. Akademik za sada ostaje akademik u oba roda. Mada sam u novinama nekoliko puta naišla na vesti o akademkinjama. A to mi nije zasmetalo, ali jeste oglas u kome piše program stipendiranja obrazovanja Roma crtica kinja, to jest Roma i Romkinja u oblasti zdravlja. A Romčad? Zašto decu niko ne pominje? Ako žene treba da budu vidljive u jeziku, ja sam za to da se vide i deca. Ona i onako posle ispaštaju zbog svih naših paranoja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I ovim prilogom privodimo kraju današnji program. Pre nego što se oprostimo, da podsjetim, naš program možete slušati uživo ili odloženo, također kao podcast bez reklama, na adresi sbs.com.au/serbian. Posjetite našu Facebook stranicu SBS Serbian, na SBS Radio 1. Naši programi su ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom od 15 časova. A ostavljam vas uz pesmu Priđi mi Sanje Bogosavljević, sa kojom se takmiči na festivalu Pesma za Euroviziju 22. Uz podsjećanje da Srbija danas bira predstavnika za pesmu Eurovizije. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim vam ugodan ostatak ove subote, 5. marta 2022. Prijatno i do slušanja u ponedeljak u 15 časa. Uđenje.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.